Kaixo ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jaintzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea, FM-ko 107.2an interneten sartu ezkero, jaintzakun.org-en gaude. Bueno, ba, bi modu hoietan jarrai gaitzakezu, eta esan bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazinea ja martxan jarriko dugu Donostia, eta inguruko aktualitatea, jorratzeko asmoarekin hemen izaten gaituzue astearte, asteazken eta ostegunero gaurkoan ere, alaxe egingo dugu. Ongi etorri beraz, entzule zareten, guzti-guztiei.
Nik enkargatua izan nahi nuen. Bainan denok izatez jaiotzatik Puta seme batzuk besterik ez gara Peninsularesekin hasi nintzan oso gazte biziotan Ero amazortzi zigarroriak paketeko idealesekin Baina labida sige igualzeak esaten zuenez Ta gaur amair urteko edo zeinumek Tripi baiaten dut abere ala klaseko kide guziek Proa indute Hauxe du kauxe Lehenengo mozkorra Pablo ire Gurasoen ezkontzan arrapainuan Amona gilo nintzelaik Egin gabe intzen oraindik Baina la vida sigue igual zeak esaten zuenez Ta gaur hogeita bi urte eta behatzi hile
2014 garren urteko irailako geita lau dugu gaurko aste azken hau
Hauxe du kauxe Gaur gauean, ez banauk ikusten Oean egongo nauk, edondoko komisarian Langaben eok Zindiat gazta izen paratu Belora dora joango nauk Belora dotik malagara Malagatik zeuta Zeutatik txiona Destino petala Hauxe du kauxe Ue
Eta eguerdiko hau txamaga zinasen bezala astearte asteazken ta ostegunero egiten dugu amabi terditatik ordubiak arte Donostia eta inguruko berriak ekartzen ditugu aktualitatea jorratzen dugu eta gaurkoan irratsaio mardula dator
Hauxe du kauxe Ue Destino petala Hauxe Enkargatua izan nahi nuen
Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokionez, esan bezala gauza desente dauzkagu asteko azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu eta ordu batak aldera Open Space-eko lagunak etorriko zaizkigu Jaintzakun irratira beraien bigarren ekitaldia Kultura Alternatiba Euskal Herrian ekitaldia aurkeztera.
Nik enkargatua izan nahi nuen Bainan denok izatez jaiotzatik
Larun batean ospatuko da, gauza desente eta azkagu guzti horren inguruan Open Space-eko kideak etorriko zaizkigu dokan izango da
Zularesekin hasi nintzan oso gazte biziotan Ero mazortzi zigarroriak paketeko idealesekin
Ondoren itxasgaineko lagunak ere etorriko zaizkigu okupazioaren inguruan hitz egitera, beraien gaztetxean antolatuko dituzten ikastaro eta tailerrak, filosofia, Benetarik pixkat hitz egingo dute gaurkoan itsas gaineko lagunak. Gauze. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Ezkontzan arrapainuan amona gillo nintzelaik egin gabe intzen oraindik, baina la vida sigue igual zeak esaten zuenez. Ta gaur 22 urte eta 9 hile, ta egun bakeroago hemen gaituk ireguna ospatzen. Moskoloni hause du kausa. Ta gau gauean ez banauk ikusten, oean egongo nauk edondoko komisarian. Gabeneo Zindi adlazta izen paratu Belora dora joango nao Belora dotik malagara Malagatik zeuta Zeutatik txiona Destinu petrala Hauxe du kauxe Ure Destinu petrala Hauxe Hauxe du kauxe Estinu petra, hauxe, hauxe duk hauxe. Hauxe duk hauxe, gure, estinu petra, hauxe. Nik enkargatua izan nahi nu. Enkargatua izan nahi nuen, bainan denok izatez gaiotzatik, puta seme batzuk besterik ez gara, peninsularesekin hasi nintzan oso gazte biziotan, ero amazortzi zigarroriak paketeko idealesekin, baina la vida sigue igual zeak esaten zuenez. Ta gaur amairurteko edo zeinumek tripi baiaten duta bere ala klaseko kide guziek proa indute hause duk hause Lehenengo mozkora Pablo ire gurasoen ezkontzan arrapainuan Amona gillo nintzelaik, egin gabe intzen oraindik, baina la vida sigue igual zeak esaten zuenez. Ta gaur 22 urte eta 9 hile, ta egun bakeroago hemen gaituk ireguna ospatzen. Moskoloni, hause duk hause.
Bueno, basan bezala gaurkoan gauntu desente dazkagu, agenda kulturalak borobilduko du irratsaioa, 80 minutuz beraz, aste azken eta ostegunero bezala. Errepikapena gogoratu urrengo egunetan goizpartean direla 8:00 behatzi terditara eta segituan irratsaioa bukatu bezain laister gure web horrian izango duzula grabazioa janjakun.orgen edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin.
Eloradotik malagara, malagatik zeuta, zeutatik txiona. destino petala hause duk hause.
Bueno, ba, esan bezala gauza asko dauzkagunez, lehenik eta behin irakarriko dugu gaurkoan izan dugun nobedadetxo bat, eta hain zuzen ere, Janjakun irratiaren nolabaiteko bigarren kanala aurkeztu dezakegu. Amaika territan itzordua genuen Txondorran, dardara da bekin, nahasma zirratxoioko sesio bat osatzeko, eta sesio hori streaming bidez emititu dugu. Beraz, Janjakun irratiaren web horritikan, alde batetikan gure FM-ko emisioa entzuna izan da, baita ere internet bidez, edo bigarren kanal gisa, nahasmaz horren sesio hori entzuna izan dugu. Beraz, lehenengo saiakera hau nahiko ondo atera delakoan, ba aurrerantzen ere horrelako kontu gehiago izango ditugu. Beraz, mendikan aurrera kanal pare bat erabili izango ditugu Janjakun irratian. Nahasmaz irratsaio berria da. Larun batero 11etatik 12etara zuzenean zuzenean edo grabazioan baldin bada ere, baina ordutegi horretan emititzen dugu disjokeiei zuzendutako irratsaioa, sesio bat eskatzen diegu, ordu betekoa. Eta batzuk grabazioa bidaltze dute, besteak onuntza datoz, hemen bertan grabatzera. Eta gaurkoan dardara bat daben grabazioa izan da. Urrengo astelenean, adibidez, seiterritan Pogo erasoko Manu Pogo izango dugu, bere sesioa grabatzen. Sesioak irekiak izaten dira, edo retorri daiteke gu bisitatzera eta sesioa ikustera zuzenean. Eta esan bezala, larun bat gauetan 11etan emititzen dugu errepikapenak ostiraletan gaueko 12etan.
Lehenengo mozkorra Pablo ire gurasoen ezkontzan arrapainuan amona gilo nintzelaik egin gabe intzen oraindik baina la vida sigue igual zeak esaten zuenez ta gaur 22 urte eta 9
eta urrengo astean ere irratsaio berriak izango ditugu. Kaleko ipuñak adibidez ostegunean bertan, urrengo asteko ostegunean bertan 8etan izango dugu. Bere lehenengo irratsaioa eginez.
Ta gau gauean, ez banauk ikusten, oean egongo nauk. Edondoko komisarian Rangabeneo Zindi atlazta izen paratu Belora dora joango nao Belora dotik.
Bueno, badena prest, gure telefono zenbakia 9942-2525 da. Eta telefono zenbaki hori erabili dezakezu Ratzingerren Rock and Roll para hijos de perra diska eskuratzeko.
Ure.
Atzo izan genituen hemen Ratzingerreko kideak dagoeneko gure web horrian elkarrizketa hori entzun dezakezu eta Rock and Roll para hijos de perra diska aurkeztu genuen taldekideak hemen izan geniturarik eta utzi zizkiguten zenbait ale entzulen artean banatzeko. Beraz, interesa dutenek telefonoz dei dezakete compact disk hori irabazteko. Ratzingerren Rock and Roll para hijos de perra 9342-2525 telefonoan. Bestela Twitter bidez edo emailez ere. Guzti hori janjakun.org topatuko duzu gure web horrian. San berrekoak esanak daude, azgaitezen ja gaurko irratxagerekin. Temperatura fresko xamarrekin jarraitzen dugu gaurkoan, atzokoak baina pixkat hotzago gainera. 18 gradutik gora ez gera ibiliko, lainoak ditugu eta tarteka euri pixka bat ere egin dezakela iragartzen dute. Beraz, nolabait, esan daiteke, udazkena sartzen ari dela. Daten gatik ja sartuta gaude, baina Eguraldiari begira ere bide horri hartzen ari dela dirudi. Trafikoari begira, matxura izan du autobateki Irunen, AP-8an, baroin dela minutu gutxi. Deban bestalde lanean adira AP-8an ere, Bilborako norabidean kasuntan. Eta Zarautzen eta Usurbilen ere, bietan AP-8an lanean, Bilborako norabidean.
Duezinek, eta eurizitalari eske bizida. Ikusi zituen gurpiltzutsuak arranotu zaizkio amuratu tabaztero batean aurkitzen da
Donostiako emakumeen etxeak ikasturte honetan eskainiko dituen ikastaro eta zerbitzuen berri eman du. Naiara San Pedro berdintasun zinegotziak adierazi du etxea gero eta errotuago dagoela hirian eta gero eta harrera handiagoa dutela bertan eskaintzen diren ikastaro zein zerbitzuek. Emakumeen etxea erreferentziazko gune bihurtu da emakumeentzat. Iaz, esaterako, 40.000 emakume pasa ziren bertatik, egunean 100 baino gehiago. Ikasturte honetako ikastaro eta zerbitzuen eskaintza ere oparo datorrela azaldu San Pedrok. Zerbitzu mota ezberdinak eskaintzen dira etxean. Beti ere, emakumea alor ezberdinetan babesteko eta laguntzeko. Eta zerbitzu hauek oso emaitza ona daukate, urtarrietik 2.300 lagunek jaso baitute zerbitzuaren bat. Zara. Emakumeen etxea, emakumeentzako gunea da. Emakume guztiontzat dauzka ateak zabalik. Ikasteko, konpartitzeko, divertitzeko, proposatzeko eta hausnarketa naiz gogo eta egiteko aukera da. Arrandegi eraikina kudeak eta publikokoa izatera pasatuko da, eta honek erdiguneko eta partezarreko bizilagunei zerbitzua emango dien ambulatorioa jartzea ahalbidetuko du. Operazioak Sorospen etxea ambulatorio berrian kokatzea ahalbidetuko du. 24 orduz emango du zerbitzua eta kudeak eta publikoa izango da. Honek kontzesioaren 210.000 euro aurreztea ahalbidetuko du. Juan Carlos Izagirre alkateak adierazi du, hau dela ambulatorio berriarentzat kokapenik egokiena. Eta hori da parte zaharra eta erdiguneko bizilagunen aldarrikapen nagusia aspalditik. Instalazio irisgarriak izango dira eta garaiakin bat datozenak, gabezia ugari dituen egungo ambulatoriarekin antzik izango ez dutenak, adierazi du. Arrandegi eraikin emblematiko horrek, hiritarrei eta bisitariei zuzendutako beste hainbat zerbitzu izango ditu, turismo bulego berriaren kasua da, egungoa baino handiagoa izango dena eta zerbitzu hobea eskaintzea ahalbidetuko duena. Leku aldaketa honek gainera urtean 140.000 euro aurreztea ahalbidetuko dio udalari. Gaur egun, bulebarrean kokatzen den bulegoaren alokairuaren gandik ordaintzen duena, hain zuzen ere. Erabaki hau udaleko taldeak eta agente pribatuek osatzen duten Donostia Turismoko Administrazio Kontseiluak berretsi beharko du.
Zaizkio amuratu tabaztero batean aurkitzen da. Finatzeken atxirik zabilt jalanik agure lehoi itxurari eutxirik gauaren pareta espraiatu duzu amazazpi urteak amazazpi zuri dira ezekiel Mingotxaren, mingotxaren, merko mina ezekiel, ibai labur bat zara, ari xingle bat zara, betiko. Ere muko dunen atzetik dabil.
Jarraitzen dugu bretsako eraikinarekin, eraikin honen goiko solairuak kirol ekipamendu publikoak izango ditu. Gaur egun, merkatu tradizionala eta supermerkatu bat dauden lur sarreratik behera kokatzen den solairuak erabilera berbera mantenduko du. Operazio honek egungo sorospen etxea leku aldatzea aurreikusten du. Ondorioz, bengo etxeak aleko eraikina utxi geldituko da, erabilera berri bat izan dezan, udalak bertan eguneko zentro bat kokatzea aurreikusten du. Zentrikoa izatearen abantaila dauka eta horrek erabiltzaileak inguruan ondo integratzea erraztuko du.
Ikusi zituen gurpil zutsuak arranotu zaizkio amuratu tabazter batean aurkitzen da
Bestalde, egungo anbulategia dagoen eraikinean aurtxoko bat jartzeko asmoa dauka gobernuak aurrei zuzendutako espazio bat sortuz. Gaur egun dagoen aur liburutegia mantenduko litzateke eta espazio estalien eskasia daukan auzo honetan. Udal gobernuaren ustez kokapen bikaina da eta Donostiako etxegintzako administrazio kontseilua izango da erabakia berresteko garaian azken hitza izango duena. Eraikin honetan bertan definitzen joango diren beste ekipamendu batzuk kokatuko dira horretarako metro kuadro nahikoak daude eta. Operazio honen ondorioz, La Sala plazako eraikinak beste erabilera bat izatea, eta ez hasiera batean aurreikusi zen parte zarra eta erdigunari zerbitzu emateko ambulatorioa. Udal gobernuaren ideia da, erabilera tertziarioa bideratzea, horretarako nagusiko enplegua sortzea eta hotel bat eraikitzea lehenetsiko dute enpleguak ateratzeko asmoa dauka. Eraikin honen salmentarengatik lortzen diren diru sarrerei esker auzo hauetan orain arte izan ez dituzten zerbitzuak kokatuko dira. Eraikin honen bosgarren solairua eskuratzea falta da, gaur egun Espainiako estatuaren jabetzakoa dena eta udala negoziatzen ari da. Operazioak hiritarren zerbitzura jarriko diren ekipamenduko espazioak jartzea albidetuko du. Arraindegi eraikinari gaur egun esku pribatuetan bidera ezina dena, irtenbide bat aurkitzea albidetzen du baita ere. Eta udal administrazioak hainbat instalazio publikoren erabilera optimizatzea albidetzen du gainera. Juan Carlos Izagirre alkarteak nabarmendu duenez, aurreko kudeatzaileek bultzatutako eredua bidera ezina zela frogatu da, eta guk proposatzen dugunetik oso urrutik dago. Operazio honekin, hainbat espazio hiritarren erabilera publikora bideratuko ditugu. Parte zaharreko eta erdiguneko bizilagunek irabaziko dute, eta hiriak irabaziko du.
Ez dakitze pasaiten dan azken aldi hontan jentia zidala tantzaiten sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka neralean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 bilatu. Irratikoa gantzien emititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan saltsan zeudela kontulatu gabiak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri.
Astazken honetan, irailako gaita lau, Ziburuko ikastolaren aldeko emanaldia izango da dokan, porrotxen eskutik, ondoren txokolata da izango da aurrentzat. Seiterritan doka kafe antzokian antiguan, sarrera 5 eurotan da.
Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik. Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 askatu. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 hankaka bera. Sarri, 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 bafletatik kristo martxa labi. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 ospaka bera. Sarri, 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 bafletatik. Bagu
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta kontu gehiago ere badauzkagu gaurko irratsaioan aipatzeko.
Takitze pasaien dana.
Gipuzkoako diputazioak 6 milioi euroko diru laguntza jarri du arazoak dituzten enpresa txiki eta ertainak laguntzeko. Enpresa horien lehiakortasuna handitzea da xedea, 2,5 milioi euroko sorta jarri du orain eskuragarri eta ondoren gainontzekoa jarriko du.
Sarri.
Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak Eusko Legebiltzarrean azaldu du kutxentzako duen proposamena. EH Bilduk haren agerraldia eskatu ondoren. Atzo Xabier Iturbe kutxako presidentearekin elkartu zen eta ARK proposamena legezkoa dela onartu zuen.
Zutela, eta piti eta sarri beren muturretan saltzan zeudela kontulatu gabiak. Sarri. Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik. Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri. Sarri, askatu.
Eguerdiko ahotsa magazinean esan bezala jarraitzen dugu, ordu batak eta bost minutu ditugu, eta hain zuzen ere gaurko irratsaioan ditugu iragarri dugun bezala kontu berezi batzuk aipatzeko. Open Space izango da gaurko protagonista bat, eta kultura alternatiboa Euskal Herrian jorratzen duen jardunaldia hitz egingo dugu.
Sarri, biba goiaz. Sarri, ospakabea. Sarri, bafletatik biba du. Ez dakitze pasaiten dan azken aldi ontan jenti azidala tantzaiten sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka neralean. Sarri. Sarri, viva tu. Irratikoa gantzien emititzen zuzen.
Bueno, ba, esan dugun bezala Open Space jardunaldiari buruz hitz egingo dugu eta horretarako ja hemen Jainjakun Irratiko estudiotan gonbidatu berezia daukagu. Jokin Telleria Expression K taldeko kidea. Kaixo, Jokin?
Iepa, kaixo.
Bueno, badauzkagu gauza asko ikasteko zurekin gaurkoan alde batetikan, bueno, ba, zure elkarte hau edo aurkeztu beharko dugu, nolabait jendea kokatzeko, bai. Eta gero ba, elkarte horretatik abenturatu dezuen ekitaldia. Mm-hmm. Orduan, Jokin, bueno, ba, pixka bat kokatzeko aipatu iguzu espresionka hau zertan, zertan datzan.
Vale, kaixo hor dion, bueno, bai, espresionka da irabazi asmorik gabeko kultura elkarte bat. Oain dela hamar urte jaio zan, eta bueno, gure helburua da batez ere, ba, bueno, oinarrizko kultura normalizatzea, ez? bueno, artista ez profesionalei espezioak eskaini, jendeari artea gerturatu, eta bueno, azken finean nahi duguna da, ba, ekimen txiki asko, ba, urte osoan zehar egotea edozein espazioetan, ez? Guretzako edozein espazioa da baliagarria gauzak egiteko, eta gu aktiboki egiten duguna da, ba, hori, kontzertuak, erakusketak, antzerkia eta bar antolatu, eta saiatzen geha jendeari gerturatzea, ez? Orduan, bueno, beti saiatu geha kultur kudeak eta pizkat ezberdina egiten, eta oain dela pare bat urte ere bai egin genuen lehenengo open space-a, ez? Uh-huh. Bueno, pizka bat, badakagu lagun bat, gune irekiakeko elkartekoa, eta horrelako open space-ak egiten ditu, eta okurutu zitzaigun, ba, bueno, guazen refleksionatzea Euskal Herriko mugimendu artistikoa, ba, bueno, nola dagoen, eta horretarako, ba, bueno, orain komentatuko dugun open space-a antolatu genuen, eta larunbat honetakoa bigarrena izango da.
Uh-huh. Duela bi urte, lehenengoa, orain bigarrena, hortartetxoan urte bete utzi dezute.
Bai, hori da.
Eta, bueno, zuen eremua, Euskal Herri osora zabaltzen da, Donostiako zerbait bezala ikusten dezue zuen burua, elkartea nola dago?
Bueno, elkartea Euskal Herri osoan egiten dugu, eta, bueno, orain badazkagu proiektuak ere bai Euskal Herritik kanpora pizka bat. Azkenean gu lan egiten dugu ba, partnerekin edo kolaboratzaileekin, ez? Batzutan dira instituzioa, beste batzutan marka pribatuak eta, ba, bueno, adibidez marka pribatuak batzutan, ba, eramaten gaituzte beste eremu batzuetara, ez? Ez gaude, bueno, mugaturik ba, lurralde batera, ez? Ordu, baina bai elkarte euskaldun bezala hartzen degula eta bueno, Open Space honetan, bigarrenengoan aurkeztu nahi dugu beste proiektu bat eta bai dagola mugatua Euskal Herrira, ez? Orduan, bueno, Donostian gauzak egiten ditugu, Gipuzkoan gauzak egiten ditugu, Euskal Herri mailan ere bai, eta, bueno, notatzen da, ba, Gipuzkoan jaio dan elkarte badala, azkenean, ez? Eta ekimen gehienak badibet Gipuzkoan.
Bueno, ba, pentsatzen igual partaideak eta horretara bideratu eta zaudetela, ba, igual gehienak hemendik izango zaudetelako, baina
bai.
Zuen asmoa ez da iztea Gipuzkoan, baizik eta irekia da.
Hori da, bai,
alako
bai, bai.
Alako kanteratxo bat beraz, ez? Artistentzako kantera bat bezala edo ikusten dezue bai. Zuen ekimena.
Bai, gu sustatu nahi duguna, adibidez ez ditu mugitzen artista zerrenda zehatz bat, baizik eta, bueno, un sustatu nahi dugu ba, artea edo kultura kontsumoa eta ekimenak generikoki, hau da, ez ditugu, ni hau talde hau mugitzen ditu, ez, gu apoiatzen dugu, ba, urtean zehar, urteetan zehar ezagutu ditugu artista pilo bat, eta bueno, datu base bat egiten goaz, espazioena berdin, ez, orduan kantera dituko genioke bai artistena, baina ere bai publikoarena, ez, hau da, publiko berria nahi dugu ere bai, publiko berrietara iritsi, eta bar, ez, orduan, eta espazioak ere, bai, ez que dago hainbeste errekurtso erabiltzeko, ez, azkenean hortxe dazkagula errekurtsoak, eta hoiek landu nahi ditugu, ez, naiz eta oizkoak ez izan, ba, kulturek imenentzako, ba, hori xe.
Bueno, ba, ondo dago, eta agian zuen harremana artistekin edo nola bultzatzen dezue zuek ibili behar zate artisten atzetikan edo alderantziz itxoiten dezue beraiek zuekin harremanetan jartzea.
Ba, azkenean oso naturalki funtzionatzen dugu. Azkenean gu kaleko gestioa egiten dugu. Gu gaude sare sozialetan, gaude ba, kaleetako kontzertutan, orduan juten geha jendea zagutzen eta adibidez. Batzutan aretoak eskatzen dugu. Ba, nahi dut estilo ontako artista bat, ez? Orduan, ba, behiratzen dugu pixka bat zer dakagun hortikan eta ba, deitzen diogun horbaiti, ez? Beste batzutan, ba, itzen digu talde bat, aizu nahi dugu hemen jo, eta lagunduko diguzue antolatzen, ba, ere bai, ez? Osea, da, ez dakagu formatu oso itxia lan egiteko ere, ez baizik, eta bultzatzen dugu, edo sustatu, edo lagundu egiten dugu modu ezberdinetan, ez? Gero artista batzuk daket ere bai arazoak, ba, administratiboak udaletxeekin, ez? Jotzerakoan udaletxe bateko festetan, ba, ez dakate paperak, ba, ez faktura, ez kontratua egiteko, horretan ebai laguntzen dugu, beste batzuetan, ba, promozioa, areto baten promozioan laguntzen dugu, hau da, nahi dugu, pizkat, askotan dagoena sustatu, eta gero beste batzuetan, ba, ekimen berriak sortu, ere bai, ez?
Earki. Mm-hmm. Bueno, ekimen horietako bat izan daiteke ja larun bat honetan aurkeztuko dezutena, bueno, aurkeztuta dago, baina izango duguna Doka kafeantzoken izango da, ezta?
Bai, hori da, Doka, noain dela bi urte ere bai Dokan egin genuen, oso ondo funtzionatu zuen, mendik eskertu Dokako jendeari, ba, bueno, betidanik behaien espazio utzi digutelako, ez? Eta, bueno, esan bezala, orain dela bi urte egin genuen Open Space hau, eta bueno, nahi baduzu definitzen dugu oso bai. Motz zer dan Open Space bat. Da, talde handien metodo, dialogo metodo bat, edo elkarrizketa metodo bat, ez? Osea, gai konkretu bati buruz, jende oso ezberdina batzen gea, ez? Adibidez, kasu honetan bezala kultura alternatiboa, edo oinarrizko kulturari buruz hitz egiteko, ba, adibidez, jende instituzionala, artistak, espazioak, eragileak juntatzen gea, eta atatzen ditugu, ba, refleksio batzuk, idei batzuk, ba, proiektu baten aurrean, edo gai baten aurrean, ba, erabakiak hartzeko, ez, ba, adibidez. Larun bat honetan, egin nahi deguna da, oinarrizko kultura edo kultura alternatiboa zemuz dago, ondo dago, gaizki dago, hobetu daiteke, zer da, pizka bat hori ikusi, eta gero, horrena, bueno, zer ikusia duen proiektu bat azaldu nahi dugu espresionkarekin, ez? Egoen dela bi urte, esan dugun bezala, ingenundo, bueno, erabai komentatu hau, Open Space hauetan, dokumento bat ateratzen degula, ba, eritzi guztiekin eta erreflexio guztiekin, ez? Eta gero, nahi degun egiten dugu dokumentu horrekin, ba, presentatu edo zein lekutan, instituzioetan, eta bar, ez? Orduan, orain dela bi urteko dokumentu horretan, baterakuntzaren ideia atea zan, hau da, la unión hace la fuerza bezala, ez? Horrelako zea bat. Eta horren horri buruz bururatu zaigu proiektu bat kai zenekoa, ez? Eta hau presentatu nahi dugu Open Space-ean, baino nahi dugu guztion artean egitea. Hor dago pizka diferentzia. Nahi dugu proiektu hau aurkeztu eta bere basea oinarria da gure inguruan dagoen kultura alternatibo edo oinarrizko kultura edo bueno, pizka desfavorizitua dagoen kultura ba, batzea, ba, errekurtsoak lortzeko, nola hobetu dezakegun lortzeko, ez? Orduan, gu, espresionka bezala, aurkezten gea, beso administratibo moduko bat, honekin hasteko. Baino, guztion parte hartzearekin. Ba, adibidez, txantxakun irretiko jendea etortzea, guai egongo zan. Zen, jo, ezagutzen dezute jende pio bat, antolatzen dezute festa bat, urtero, eta bueno. Ba, zuen iritzea ukitzea ere bai, ba, guztion artean zerbait politia egiteko, ba, earki joango zen. Orduan, laburtzeko, agian bizka bat abstrakto gelditzen ari da. Open Space-a da, gai bati buruz ideiak emateko, eta proiektu baten aurrean, ba, ber nola egin dezakegun, ba, kultura alternatiboa betzeko, ez?
Gai hori, barkatu, eta Euskal Herriko kultura alternatiboa, urtean.
Bai.
Eta oen dela bi urtean, oen dela bi urtekoan ere berdina izan zen?
Ez, oen dela bi urtekoa zen, Euskal Herriko mugimendu artistikoa, generikoagoa agian, ez? Hori, zen hor dago profesionala, ez profesionala, pizkat dena, ez? Eta hau dia da pizka bat, oinarrizko edo kultura alternatibari zuzendua. Espresionka hor gaude, nolabide esateko, osea, erumu horretan, eta hori nahiko landu nahiko genuke, ez? Eta hor dun, hauen dela bi urte, ba, bueno, ateazan baterakuntzaren historia, okurritu zaigu proiektu bat, eta Open Space-an aurkeztu nahi dugu, guztion artean ideia batzuk lortzeko, bale? Orduan gu egonbidatzen dugu jende guztiari ba, bertara etortzea, eta bueno, ze hobetu daiteken, zeren hobetu ez daitekeen, bueno, pizka bat, ba, irekia dago, ez?
Irekia. Eta parte hartzeko antxe agertu behar da, edo alako inskripzio bat egin beharko da, edo...
E-mail bat bidali behar da, zen jarriko dugu bazkari zerbait bazkaltzeko, eta, bueno, pizka bat antolakuntzarako e-mail bat bidali jokin@expresionka.netera.
Uh-huh. Expresion X, hazi eran daukala ere, X?
Bai, hori da. Da, jokin, J eta karekin, X, azten, arroba, X, BS eta karekin bukatu, punto net.
Expresion, hori da.
Expresion ka, bai. Uh-huh. Orduan, bueno, hoize bakarrikan, eh?
E-mail bat bidalita, ja bai. Eskakizuna egiten da, bertan parte hartzeko.
Bai, gu jakiteko besteri gabe zenbat, bai. Zenbat jende datorren, eta listo. Uh-huh. Osea, besteri gabe.
Eta egunean bertan, aipatzen duzu, ba, badagola bazkaritxo bat, bueno, ez dakit alakoa no, modu bat izango da ere, ba, iritziak trukatzeko edo...
Noski.
Nola antolatu da egun guztia.
Bai, azkenean gelditzen gara goizuko 10:00 eta ingo dugu, pizka bat, proiektua presentatuka, definitu oso labur, uh-huh. eta ea jendeari zer iruditzen zaion, ez? Azkenean gu planteatzen dugu. Gero, Open Space-a zer dan esplikatu, nundikan datorren, eta bar, zergatikan egiten dan, nola jaio zan. Eta gero jazten geha, ba, Open Space-a denarekin, ez? Eta ingo dugu, nola baiteko, ba, jendea berak proposatzen ditu gaiak hitz egiteko. Eta egiten dugu, eguneko agenda bat. Jendeak berak aportatzen ditu gaiak, eta gero, ba, hori, egiten dugu eten bat, ba, bazkaltzeko. Eta gero arratsaldean pizka gehiago ere bai, eta bukatzeko jan sesio bat. Uh-huh. Iruditu zaigu politia zala. Hori ez du esan nahi bakarrik musika zitzeingo dugula, eh? Osea, azkenean, ba, bueno, kultura edo artea azka, disiplina asko, eta guztia zitzeingo dugu, edo saietuko gea. Baina, bueno, nola badakigu musikariak azalduko diala, ba, bueno. Bai, jan sesiotxo bat.
Bueno, eta beti ere goxo goteko bai, ondo dago, ez?
Bai,
toka gainera, balekua proposa, bere estena tokitxoarekin.
Perfecto.
Eta beraz, arratsaldean jarraituko duzue alako iritzi trukaketarekin, gero bai. Ja arratsalde gauean izango da jam sesioa.
Hori da.
Eta hortikan ondorioak eta bar jazue kudeatuko dituzue nola baita, ez da?
Hoi, xera, azkenean, egingo dugu dokumentua, eta refleksioak hartu eta bar, eta gero guztion artean esango dugu. Bueno, zer egiten dugu honekin, ez? Gure ideia da hemendik aurrea segitzea bilera edo Open Space hauekin, eh? Uh-huh. Osea, bi urte pasa dira lehenengotik, baina ez dugu nahi hainbeste denbora pasatzea berriro. Eta, bueno, pizka kontinuidade bat ukitzea eta ideia dakagu ja martxan jartzeko ba, ideiekin. Uh-huh. Azkenean, ba, presentatuko dugunka proiektua da pizka bat ja martxan jartzeko. Bueno, a ber, kultura alternatiboa edo oinarrizko kultura horrela dago, ez? Zer egiten dugu, ez? Azkenean gu, ba, bueno, presentatu gea martxan jartzeko proiektu hau, eta nahi duenak, sartu leike bertara, mesedez, eta, osea, mendikan deialdia egiten dugu, jendeari etortzeko, eta, bai, gero, azkenean gu deziditzen dugu dena. Hor, gaudenok, eta horrengo pausuak zehaztu ere bai, ez? Uh-huh. Baina, bai, garrantzitsua da, pizka bat, kontinuidade bat ematea. Gure ustez.
Beraz, printzipioz, larun bat honetan dokan izan daiteke ba hasiera oinarri hori. Hortik aurrera agian ere ateak zabalik izango dituzue, ba, mm-hmm. larun bat honetan etorri ez, baina aurrerago interesa daukatenek ere parte hartu bai. Izateko, ezta?
Bai, bai, saiatuko gea, ba, jartzen sare sozialitan eta bartzer egin degun, jendea ikusteko, ez? Zer, jende asko orain ez daki zer dan. Eta normala da, Open Space bat, ba, nahiko ez ezaguna dan metodoa da. Eta ez daki ondo, ez? Orduan, igual urrengorako, ba, bueno, publikatzen badegu, zer hitz egin degun, eta zein dian gure ideiak, ba, igual, gehiago animatzen dira, ez, urrengotarako. Uh-huh. Orduan, bueno, ni jendea animatu. Naiz eta erlazio, zeharkako zuzena, osea, zeharkako erlazioa euki artea edo kulturarekin, berdin animatzen dugu, jendeari parte hartzeko. Uh-huh. Eta esan oso divertigarria dala. Bai. Azkenean zaude hitz egiten jende, ezagutzen ez dezun jendearekin, jende, bueno, ezberdinarekin eta hola, eta pasatzen zaizuen bora oso azkar. Uh-huh. Oso polita da. Nire esperientzia behintzat, ez nuen ezagutzen, oain dela pare bat urte, eta Oso interesgarria.
Bueno, ba, duela bi urteko hasierako referentzia horretatikan orain arte, bueno, ba, igual ja gauza batzuk ere nola hobetu edo nola aldatu ere ikasiko zenuten. Jende askok errepikatuko du ere, pentsatzen dut.
Pentsatzen dut, baietz. Mm-hmm. Bai, jende asko agendagatik ezin du, baina bai, esan digute batzu baietz. Oso pozik elituztian.
Vale. Bai, earki, bai. Orduan, Open Space, bigarren aldia da egiten dela, larun bat honetan izango da, goizeko hamarretatik, arratsaldeko seirak arte.
Bai,
dokan.
Agian seiak zazpi arte dokan, gero jam sesioa, eta gero jendea beranduago etorri albaldin badu, ba, etortzea, osea, ezin baldin badu hamarretan jun, edo gero jun behar baldin badu arratsaldean, ba, bueno, igual du. Vale. Osea, azkenean...
Eta... Ez dago itxia ordutegi horretara, irekia da, eta edoak parte hartu ezake, aldu nahi.
Bai, eta espertzen mazea, Open Space, ba, jutezea,
eta ez dago problema.
Eta listo.
Ba, oso, no? Ezu, ba, hori ere eskertzuko du bat baina gehiago, ez?
Seguro.
Eta guzti horretarako esan dugu ala ere lehenik eta behin, agertu daiteke norbait, eta agian agertuko da bisatu gabe, baina zuek eskatzen dezute, ba, jokin, abildua, expresionka, .net elbide elektronikora emailtxo bat bidali eta bisatzea.
Hoixe da, bai, bai.
Bueno, ba, Jokin, ez dakitze gehiago daukagun gehitzeko, Open Space bigarren jardunaldi hau.
Ba, Facebooken badago ekimen bat, hortikan egin dugu, Open Space Almodeia bi kultura alternatiboa Euskal Herrian, errez aurkitzen da, horre informazio gehiago dago, ba, bueno, irakurtzeko bizka bat ideia zein dan, eta bar, bideo bat dago ere bai lehenengo Open Space-ekoa, bai. Ideia bat egiteko, ez? Eta, bueno, animatzea jendeari.
Informazioa Facebookean esan dugu, bestela dokako ere bai. Web horrian ere topatu ere daiteke bai. Informazio guzti hau.
Hoixe da.
Bai. Eta, bueno, ba, ea dena ondo atatzen dan, ezta?
Eskerrik asko.
Bueno, ver, Jokin, nahez
unarte. Zuan ematu, bai, eh?
A ber, nik ez dakit alko dudan, baina irratikoren batea urbildu daiteken. Eta, ala ere, bueno, mendikan aurrera izango dugu harreman gehiago, ba, hemen atera deiran ondorioak, aipatzeko egunen batean, edo...
Nahez zutanean.
Perfecto. Jokin, mila esker.
Mila esker zuei.
Ondo segi.
Gero arte.
Agur.
Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 hankakadera. Sarri, 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 bafletatik kristo martxa labi. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 ospakadera. Sarri, 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 bafletatik.
Jarraitzen dugu, Jan Jakun irratian kontu gehiago dauzkagu hemen zain.
Garraztasuna da gertzen, sarritan gure kantuan. Bizitza garratza zaigu, arantza zingudatua. Kilkirraren pozaren zain gaudela, elur guztia gure gara eta argia. Dela. Kanta garratz mikatza, aizeak daramana. noiz alden duko zara. Garraztasuna da gertzen, sarritan gure kantuan. Bizitza garratza zaigu, arantza zinguratua. Gilkiraren potzaren zain gaudela, elur guztia gure gara, eta argia urruti dela. Kanta garraz mikatza, haitzeak daramana, noiz alden duko zara. Kanta garraz mikatza, haitzeak daramana, salden guko zara. Garraztasuna da gertzen, sarritan gure kantuan. Bizitza garratza zaigu, arantza zinguratua. Kikirraren pozaren zai gaudela, elur guztia gure gara, eta argia urruti dela. Kanta garratz mikatza, haizeak daramana, noiz alden duko zara.
Ordu batak eta hogeita hamaika minutu ditugu, eguerdiko hotsa magazinean jarraitzen dugu.
Ertzena, sarritan du.
Itxasgaineko kideak dauzkagoia dagoeneko gure estudioan zain, ba, beraien proposamenak eta beraien kontuak ekarriko dizkigute ondorengo minutuetan, eta egingo den elkarrizketa Iratik gidatuko du.
Gilkirraren potzaren zain gaudela, elur guztiak
gara eta argia urruti dela.
This is louder than usual. Your organ is louder than it is at the gate. Just kind of leave it grooving by itself. Let it groove on its own thing, you know. Then when it gets in it, then you can put in some fills. But don't do it at the beginning. It's holding it back. Can we start again?
Eta esan dugu moduan, etorri berri dira hemen gure lagunak, itxas gainetik etorri dira, itxas gain etxe sozial okupatik hain zuzen ere, eta gaur gurekin daudela pare bat galdera eingo diegu, ea zer komentatu behar diguten. Kaixo Luzia, kaixo Aitor. Gaur itxas gainetik satozte eta, bueno, pixka zehoze komentatzea satozte, zer da itxas gain edo nortzuk zeate ez, zera batean.
Ba, bueno, itxas gain da, oen dela gutxi sortu zen proiektu bat, iriarentzako gune sozial okupatu bat, eta, bueno, gutxi gora era, 2014ko martxo bukaeran hasi zen, bueno, jakin barra dago, espazioa okupatu zutenak, bazekatela espazio hau zeinenatzen kontzientzia, hori ulertu beharra dago. Izan ere, espazio hau, espazio honen jabea, Jeregi izeneko enpresa baten eskuetan dago. Era berean, enpresa hau Proinsa izeneko enpresa baten barne dago. Zeinek enpresanek, Gipuzkoako administrazio publikoari 77 milioi euro zor dizkio. Baino hau haratago da, zeatik Proinsa enpresa Euskal Herriko Malaia kasuan ere inplikatua dago. Orduan, korrupzioa, malbertsazioa eta espekulazioa nagusi den ba enpresa baten eskuetan dago. Gainera, itxas gainek 11 urte zeramazkin utxik eta espazio hau ba pikutara zuan enean ba jauntxo hauek negozioa egitea itxuten zuten zera leku honekin, ez? Eta gu erabaki genuen ba honi bizitza ematea.
Orduan, azkenean itxasgain askatasunarekin lotuta dago, ez? Zeharo, gaur egun kapitalismo honetan bizian eta beste bide bat ematen digu, ez? Azkenean, esan duzu moduan, jauntxo hoiek edonon daude, eta...
Bai. Hau, egia esan, bueno, izan daiteke okupazioa edo espropiazioa, ez? Azken batean, azken finean, geurea ere den gauza bat da, eta gainera erabiltzen ez bada, ba zergatik ez horri bizitza eman. Ez? Eta bueno, proiektua gutxora bera horrela hasi zen eta bueno, pertsona talde txiki bat sartu zen martxo bukaeran eta bueno, zegoen espazioaren potentziala hau ikusita, ba erabaki zen ba etxe hau edo gune hau ba hiriari, gizarteari zahartzeko aukera ematea, ez?
Jende gaztea gainea, ez? Sartu zen ideia berriekin edo bueno, igual baliteke ideia sortzaileekin sartzea eta ze mozkunda prozesua, ze moz doa dena, ez?
Ba, bueno, momentuz ondo dijo eta bueno, saiatzen ari gara, ba bizitza hori ematen eta hasiera hori arranke hori hasiera ematen. Eta bueno, horretako ba tailer batzuk aurkeztu dira eta martxan jarriko dira eta bueno, gure asmoa da urrian bertan martxan jartzea.
Ados.
Eta bueno, komentatuko dizue pixka zeintzuk diren edo nondik dijoazten tiroak. Eta, bueno, a ber, ba, adibidez, aste osoan zehar izango dira tailer hauek. Eta, bueno, astelenean adibidez, ba, euskara eta defentsa pertsonaleko tailerrak hasiko direz arratsaldeko 5:00. Eta gero komentatu beharra baita, astelenetan bertan, arratsaldeko 7:00 asanblada irekia egoten dela astero. Eta, bueno, ba, norbait interesatu da badao, ba, zeo zer jakingura badao, ba, gonbitao da daula, eta, ba, oi, keska barik urbildu aitekela gugana.
Hori da.
Claro. Pero, bueno, azkenean, hau da, etxaren funtsa, ez? Azkenean, asamblada ireki hortara jendea tortzea. Hau ez da, guk egiten degun zeo ze, hau da, danok egin beharreko zeo ze.
Hori da, azkenean era bat irekia da, eta, bueno, hori, eta danok izango dute ahotza, eta haien ideiak ba, aurkesteko aukera. Martit, bueno, aste hartenetan, adibidez, baita musika tailerra egongo da, Arratsaldeko 6etan. Aste azkenetan, argazki gintza eta fotografia Arratsaldeko 7etatik gaueko 9ak arte. Eta ostegunetan, antzerkia egongo da Arratsaldeko 6etan. Eta ostiraletan, margolaritza. Arratsaldeko 5etatik, Arratsaldeko 7ak arte. Eta bueno, ikusten zuenez, ba, emango dien tailerrak dira ba, arteakin lotutako ekintzak eta ba, gehien bat oi, kultura eta sustatzeko tresna bezala erabiltu dira azkenean ba, ustartu nahi ditugu kanpoan gutxiesten dien hainbat ekintza, ez? Ba, antzerkilaritza, argazkilaritza eta olakoak, baita. Eta, bueno, tailerretaz aparte baita komentatzeko ba, kontzertuak eta antolatzen diala, eta baita ba, kafeta adibidez aste honetan barikuan bertan kafeta feminista antolatu dago arratsaldean, zinemaldia baita ostegunean, eta, bueno, augustia askenean ez da diru ateratzeko erabiltzen dugun tresna bat, baizik eta baita hasieratik ba tema legalekin ba arazoak izan ditugu eta bueno ba abokatuen gastuei baita gastu ekonomikoei aurre egiteko beste ba modu bat ikusten dugu holako jardueretan. Izan ere ba itsasgain sortu sanean hasieran hainbat talde talde baginen eta inputatu zigutan, baina gero guztia artzibatu zen, eta ondoren pertsona bakar bat inputatu zuten ba, ardura guztia ba, berai egosteko asmoguz. Eta bueno, gaur egun horrekin gabiltza eta horri aurre egiteko ba, olako tailerrak eta antolatzen ditugu eta kontzertuak.
Hori, tailerrak eta gure helburua da buru askeak izatea, hortaz norretek galdetuko hauek zertarako behar dute barra bat ireki eta ba, hori, da konkretuki gastu ekonomiko hoiei aurre egiteko, ez? Behar deguna.
Bai, ez, azkenean etxe hortan eramaten ari den aurrea iraultza txiki bat, ez bada iraultza handi batean bihurtzen ari da, ez? Esate zutena da sortzegune bat dela, nun edonork edozein momentuan parte hartu dezakeen eta edozein ideia askatasunez aurrera eraman dezakeen, beti errespetutik abiatuta eta beti kontzienteki, ba uno, egoera batean bizi gehala nun bide batetik edo bestetik nahiko mugatuak ikusten gean eta epaiketa eta ba uno, asunto legal guzti horiek ere badauketela ondorio bat, ez? Bai. Jende gaztearengan azkenean iraultza guk egiten degula, ez?
Hori da, azken finean zuk esan dezuna da, hau da iraultza txiki bat haundia gutin nahi dena, haus sartu ginen martxoan eta bueno, talde txiki bat ginen. Ja, auzolan deialdiak egin ziren eta ja jendea agertzen hasi zen, hori dinamizatzen hasi zen, jende berriak ideia berriak ekartzen ditu, tailer berriak eta hori da azkenean ba proiektuenen funtsa, ez? Beti ez gelditzea. Ez gelditzea mugimenduan izatea.
Hoi da azkenean baita etzan dugunez proiektu oso gaztia da eta behar duguna jendea aurreratzea eta ba, gauza proposatzea ideiak, tailer berriak o dana galakoa, ez? Azkenean gazteak izan da askotan pentsatzen dugu ez daukula ba, nola zan, habilidaderik edo ez dakit, modurik ba, gure ahotza beste ongana larazteko eta bueno, hau izan leike beste modu bat o beste erudu berri bat.
Bai, ez, azkenean iraultza bat pauso batekin hasten da eta pausoz pauso aurrera dijoala dirudi, ez?
Hori ematen du behintzat. Now we got a revolution, 'cause I see
of all the evil that will happen.
Aurrera jarraitzen dugu gure lagunekin, hemen itsasgaineko lagunekin entzuzen ere, informazio ematen ari zeguten, tailerreri buruz hitz egin digute, eta beste zenbait ekintzei buruz, ekintza gehiago aldaude, edo...
Ba, bueno, pixka gogoratzeko tailerrak berriz aipatuko ditut, ba, azkenean, astelenean euskara eta defentsa pertsonala arratzaldeko bostetan, eta zazpitan asamblea irekia. Aste hartetan musika arratzaldeko seietan, aste azkenean argazkilaritza arratzaldeko zazpitan, ostegunean antzerkia arratzaldeko seietan, eta ostiralean margolaritza arratzaldeko boster ditan. Eta bueno, aste honetan baita bakau antolatuta kafeta feministako bueno, arratzalde bat izangoa, proiektzio bat emangoa, eta... baita, interesatuta bazaudete eta mendizaliak bazarie, mendi martza bat egongo da Uliara, igande hontan goizeko 8:00.
Eta, etxean, gelditu bera. Bai. Bai, aldapeta 62.
Bai da. Eta gero baita, komentatzeko sinemaldian ekintza izango dela ostegunean, da kortzoneak antolatutakoa izango da.
Ados, neri zinemaldiari buruz, ba... informazio bat pasaia zue eta bueno, komentatuko dizuetea okerra daukean edo bueno, ea horrela da, ze badirudi hori Donostiako zinemaldi ofizialaren ordez ere badaukagu beste zinemaldi bat, ez? Kulturari bultza ematen diona eta era batean, bueno, errespetuari eta askatasunari aukera ematen diona. Esan diatenez eta irakurri dudanez, aurten kortxoenean egiten zan moduan, aurten ingo da itxas gainen, ostegun honetan, irailako 25, ez banago oker, arratsaldeko 7:00 jartzen du, baina, bueno, arratsaldetik ere, badaude antolatua, jendea hurbildu daiteke nahi badu, eta bertan egongo zarete, ez? Gero, komentatu diate hori, Kamsa, 20 urte amets, eta 20 urte eskombro jartzeu, dokumentala, ba, bueno, Dani López Hell Division musika taldeko bateria jolia eta dokumentalaren zuzendariaren solasaldi aukiko diteo. Azkenean, paseiako Kamsa etxe okupatu eta autogestionatuaren 20 urteetako bizipena kontatzen dituela. Badirudi interesgarria dela, ez?
Interesgarria izan daiteke,
bai.
Gero ere esan diate, ba, oi, bueno, hementxe ikusten ari duan moduan txirrinak labur metraia izango dugu aurretik eta gero girotxoa egongo dela, ez? Etxea ezagutzeko balitik bai. Aukera politi izatea.
Bai.
Agenda aurreratukoa eta beti ondo dago alternatiba bat izatea, ez? Azkenean beti Donostiko zinemaldia hor lekuanetan agertzen da eta bueno, alternatiba bai ikusteko izango da.
Ados, eta gero be, leno kafeta feministari buruz zehose esan dezue eta aste hontan da ere, ez?
Bai, izango da ostiral arratsaldean bertan proiektzio bat emango da eta bueno, itxasainekin harremana daukaten pertsona talde bat antolaturiko kafeta bada. Ez da itxasainek berak antolatua, baino itxasainen baitan antolatu den zerbait, ez? Azkenean hori da helburua, hori da gune genuena, ez? Ba, Itxas gainen inguruan jasotzen den jende hau ba, pentsatzen hastea eta gauzak egitea. Eta hori da azkenan itxas gain. Gauza horiek egiteko dagoen espazio aske bat, ez?
Sortzegune bai. Eder bat, ez?
Bai. Hori da azkenean gure proiektua, ez? Osea, proiektu irekia, eraikitzen ari dena.
Ados, eta proiektu honekin, ze, bueno, niri oso interesgarria iruditzen zait, eta gauza onak egiten dira benetan, ez? Jendea parte hartzeko, eta benetan, ba, uno, gauzak egiteko gogoekin baldin bagoaz, eo zer suertatu daiteke, eta nola jartzen gea harremanetan zuekin, nora jo behar dugu, eta nun dago zehazki, etxe hau?
Ba, bueno, azteko etxe hau aurkitzen da aldapetako aldapan, 62. zenbakian, eta hori zentrotik ba, San Bartolome kaletik oso gertu dago, eta dana gora, eta ikusiko duzue hor riskina egiten duen etxe handi eta polit bat. Gero, gurekin harremanetan jartzeko oso erraza. Lehen esan dugun modurik onena, nire ustez da astelenetan 7 asamblea direkira jotea, komunikazioan bat edukitzeko, parez pare egoteko. Baino bestela, badazkagu Facebooken, itxasgain, gero ere badazkagu e-postak itxasgain@raisap.net eta baita ere itxasgainokupa@gmail.com.
Ados, orduan badaude zenbait bide zuekin harremanetan jartzeko, nik uste
bai.
oso interesgarria dela hau, ez?
Bai.
Beste, zeo zer horrela bururatzen zaiguna edo...
Bai, bueno, esateka azkenean bukatzeko ba, gure proiektua berriz esan irekia dela, sortzen ari den zerbait, guk tailarrak eskaintzen ditugu, bai, baino guk eskaini nahi duguna da gunea. Guk eskaintzen duguna da jendea aktibo bilakatzeko, sortzaile bilakatzeko gune bat. Ez bakarrik juteko eta tailerrez gozatzeko, baita zu jatea, tailerrak sortzea, ideiak botatzea eta parte izatea. Ez eskaintza horiek erabiltzea eta kontsumitzea, ez? Baizik eta sortzea. Hortan ere, bueno, garrantzitsua da esatea, baita borroka politikoa dela. Non gure gizartean hain zabaldurik dagoen pasibotasun hau gainditzeko, ba, igual, ba, terapia moduko bat, edo irten bide moduko bat izango litzateke igual, ez?
Ba, eskenean, antolatutako programa guzti hau era malgua dela, eta inoiz ez dugula inoi bizkarra emango atea aurpegian itziko. Osa, beti zabaliko honga alatea da, danontzat.
Hori da, ba, mila esker, ze oso, oso interesgarria da, eta, bueno, ni bihar bertan antxe ongo naiz, animatu guztiak, eta etorri gurekin,
eh? Antxe ongo gara danok, etorri.
Eskerrik asko itxasgain.
Zuei.
Urren gore arte.
Venga, besarka da.
Agur.
Agur.
Bueno, jarraitzen dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean Itsasgaineko kideak aipatu dutenez, bueno, ba ekimen ugari dituzte martxan eta bueno, ba gu jarraituko dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean segituan eguneko agenda kulturalarekin.
Noiz alden duko zara. Aizeak daramana noiz alden guko zara
Bueno, agenda kulturala hasiko dugu gaurkoan, hemen Donostian Padre Lobo, Stoner Pagano, Nuclear Frost eta Blacknet D-Beat taldeen kontzertua Amarako Atabal Tabernan izango da gaur, 7:30.
Garraztasuna da gertzena sarritan gure kantuan bizitza garratza zaigu arantza zinguratua kikirraren pozaren zai gaudela elur guztia gure gara eta argia urruti dela kanta garratz mikatza aizeak Daramana Noiz alden duko zara Garraztasuna da gertzena Sarritan gure kantuana bizitza garratza zaigu arantza zinguratua ilkirraren potzaren zain gaudela.
Bueno, agenda kulturalarekin jarraituko dugu zoriontasuna praktikatzen itzaldia Urko Arozenaren eskutik gaur Hernanin Biteri Kulturetxean 7:30. Bestalde Maizpide Euskaltegian Lazkaon 2 bala bertso ikuskizuna Itzol Barandiaran eta Ander Izagirreren eskutik. Eta gogoratu, egoera zailan dago Ziburuko Kaskarotena ikastola Lapurdin auzapezak ikastolaren kokapen berria onartzeko zain daude. Artean, egunero 100 euroko isuna pagatu behar dute oraingo tokian jarraitzegatik. Ikastola diruz laguntzeko asmoz, festa egingo dute gaur Donostiako Doka kafean, tokian 6:30 hasita, txikiek porrotx paiazoarekin kantatu eta dantzatu ala izango dute. Sarrerak 5 euro balio du.
Aizeak daramana noiz alden guko zara
Karraztasuna da gertzen sarritan gure kantuan.
Bueno, ba, guardiko hau txamaga zinea ere, ba, maitzea dugu, izan dugu hortxe, ba, gaurko agenda kulturala, eta irratsaioa, gaurkoan elkarrizketaz josita, interesgarri bilakatu da, eta amaitzea dugu, minutu gutxi falta zaizkigu.
Zain gaudela, elur guztia, gure gara, eta argia urruti dela. Kanta garratz mikatza, aizeak daramana, noiz alden duko zara.
Eta eguerdiko hau txamagazina agurtzeko, ba, gauza gutxi dauzkago aipatzeko, bihar hemen izango gaituzuela berriro ere, eta ordura arte, mila esker entzule izan dako guzti egun polita izan, ondo segi agur!